რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს. მუხთარლი იმპირების მოძებნასა და დაკავებას ითხოვს, რომლებიც მისი თბილისიდან გატაცების საქმეში მონაწილეობდნენ. ჟურნალისტი საქართველოს ხელისუფლებას მისი გატაცების ადგილზე და სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე დამონტაჟებული კამერების ჩანაწერების გასაჯაროებასაც ითხოვს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მტკიცებით კადრების გასაჯაროების შემთხვევაში დადასტურდება, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებმა იგი აზერბაიჯანელ კოლეგებს გადასცეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მიმართვა მისმა ადვოკატმა გააცელა ელჩინ სადიყოვის თქმით. უახლოეს მომავალში იგი თბილისში ჩამოვა. საქართველოს ხელისუფლებისგან ჩვენ კამერების ჩანაწერების გადმოცემას და იმავდროულად მათ გასაჯაროებასაც ვითხოვთ. ამასთან აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩთან უნდა შეხვედრა და ვითარებაში გარკვევა. ამჟამად იგი თავს ნორმალურად გრძნობს. ჩვენ მოვითხოვთ შიდაპატიმრობა და გირაო შესაძლოა მომდევნო კვირაში სასამართლომ ამ თემაზე იმსჯელოს. მომავალ კვირას მეც ჩამოვალ საქართველოს ში თავად მინდა იმ ტერიტორიის დათვალიერება, საიდანაც აფგან მუხთარლი ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ კი აზერბაიჯანულ მხარეს გადასცეს, განაცხადა ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა. საქართველოში 7 ივლის საღამოს მიწისძვრა მოხდა. დედამიწის შესწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 22 კილომეტრში, სოფელ ქვემო ბოდბედან 15 კილომეტრში იყო. მიწისძვრის შედეგად სიღნაღის რაიონის სოფელ მაღაროში, სადაც მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო, ვარსიმაშვილების საცხოვრებელი სახლის კედელი გაიბზარა. ოჯახის წევრები, რომლებიც ამ დროს სახლში იმყოფებოდნენ, არ დაშავებულან. სტიქიის ცენტრში გვიან ღამით კახეთის გუბერნატორიც ჩავიდა. ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, მიწისძვრას რაიონში მნიშვნელოვანი ზიანი არ გამოუწვევია. ცხინვალში დაკავებული საქართველოს 4 მოქალაქე გაანთავისუფლეს. დუშეთის რაიონის სოფელ გრემისხევში ბურგულთან ახლოს საქართველოს 4 მოქალაქე იყო დაკავებული. ნუკრი თვაურს, აკაკი პაპუკაშვილს, ზაურ გიგაურსა და ზურაბ გედევანიშვილს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას ედავებოდა. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს 17 მოქალაქე დააკავეს. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის პროცესში ცესკოს საუკეთესო შედეგის მქონე პარტიის წარმომადგენელის და პარლამენტის მიერ არჩეული წევრებიც მიიღებენ მონაწილეობას, რასაც დღეს მოქმედი კანონი არ უშვებს. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესი საარჩევნო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტით იცვლება, რომელიც ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ არის ინიცირებული. მოქმედი საარჩევნო კოდექსის გათვალისწინებით ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას ცესკოში მხოლოდ პარტიების მიერ დანიშნული წევრები იღებენ, თუმცა ამ პროცესში საპარლამენტო არჩევნებში საუკეთესო შედეგების მქონე პარტიის მიერ დანიშნული წევრი არ იღებს მონაწილეობას. ამასთან, იმ შემთხვევაში, თუ კი თავმჯდომარეს ცესკო ვერ აირჩევს, პროცესი პარლამენტში გადადის. საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებით ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას ცესკოს სრული შემადგენლობის 2/3 მიიღებს, ან მისი არჩევა პარლამენტში მოხდება. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საარჩევნო კანონმდებლობაში დაგეგმილი ცვლილებებით ცესკოში წევრების დანიშნა პარტიის საბიუჯეტო დაფინანსების ნაცვლად პარტიის მიერ ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მიღებული ხმების რაოდენობასთან იქნება დაკავშირებული. ფიქრი იმისა, რომ რუსეთის გამოწვევა მხოლოდ შიდა რეპრესიასა და მისი მეზობლების საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიით შემოიფარგლება მცდარია. როგორც ამერიკის ხმის ქართული რედაქცია წერს, ამის შესახებ ნათქვამია ფრიდომ ჰაუსის კვლევაში, რომელიც თანამედროვე ავტორიტარული რეჟიმის ტაქტიკას განიხილავს რუსეთისა და ჩინეთის მაგალითზე. ამასთან კვლევა აღწერს, რომ მცდელობას ძირი გამოაცალოს დემოკრატიის პრინციპებს მსოფლიოს გარშემო. კრემლის მიერ პარალელური ინსტიტუტების შექმნა, მთავრობის მიერ კონტროლირებადი სამოქალაქო საზოგადოება, პროპაგანდის მანქანა, მედია ტექნოლოგიები, რეალისტური, მაგრამ დეკორატიული არჩევნები აქამდე აღიქმებოდა როგორც მხოლოდ რუსული პროექტი. თუმცა კრემლი ცდილობს რეალობის ეს ვერსია დემოკრატიულ მსოფლიოშიც გავრცელოს, აღნიშნულია კვლევაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და თქო რიზმ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია არაპული და დათო ქორიძე. გრძელდება დილის ეთერი, დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დილის ეთერს გავაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს დილის ეთერში ვილაპარაკებთ ღია მართლობის პარტნიორობის ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული და ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის წევრად აირჩიეს. სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 11:10 წუთიდან. ველოდებით თქვენს ზარებსაც უკი გაგიჩნდებათ შეკითხვა ან მოსაზრება 2988-327-ზე.
The same, girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you, but girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams, and I'll be all you need.
It feels so right, girl. That's the love of her. Knew that love would bring this happiness to me. I tried to keep my sanity. I waited patiently. Girl, you know it seems my life is so complete. I love this truth because of you. You're doing what you do.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებზე და იმ მდგომარეობაზე, სტატუსზე, რაც დღეს არის ამალდებულებების შესრულების თვალსაზრისით, რა პროცესები მიმდინარეობს. ჩვენი სტუმარი არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის ახალ წევრად აირჩიეს. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით, გესალმებით თქვენს მსმენელს.
გილოცავთ, ვიცი რომ აღსანიშნავი ფაქტია იქნება, მეტი გვითხრათ ღია მართლობის პარტნიორობაზე თვითონ თავდაპირველად და შემდეგ ამ მართველი კომიტეტის წევრობის მნიშვნელობაზე.
დიდი მადლობა.
მესმის ცოტა უხერხულია თქვენგან ამის ლაპარაკი, მაგრამ როგორც ინფორმაციის წყაროს გეკითხები სამჭეშ.
დიდი მადლობა. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. რაც შეეხება ღია მართლობის პარტნიორობას, ამაზე მე მგონი არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ.
კი, მაგრამ ჩვენ ხომ არ ვიცით ახლა ვინ გვისმენს.
და დიახ, არა, მიხარია რომ არაერთხელ დაეთმო ამ საკითხს თქვენი ეთერი, რადგანაც მართლა მნიშვნელოვანი ინიციატივა არის, ეს გლობალური მნიშვნელობის არის და არა მხოლოდ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი რამ არის. ღია მართლობის პარტნიორობა 2011 წელს დაიწყო, ეს იყო ინიციატივა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამასი და რვა სახელმწიფომ დააფუძნა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2011 წლის სექტემბერში ინიციატივა, რომელიც ეფუძნებოდა დეკლარაციას, რომელსაც მოაწერეს ამ რვა სახელმწიფომ ხელი და წარმოადგინეს პირველი სამოქმედო გეგმა, რომელიც მოიცავდა ისეთ ვალდებულებებს, რომელიც კავშირში არის გამჭვირვალობასთან, ხელისუფლების ანგარიშ ვალდებულებასთან, მოქალაქეთა ჩართულობასთან და ინოვაციების ტექნოლოგიების გაუმჯობესებასთან და სხვა საკითხებთან, რომლებიც თანხვედრაში არის აი ამ დეკლარირებულ პრინციპებთან. მაგალითად, კარგი მართლობა, ანუ კარგი სახელმწიფო სერვისები, გაუმჯობესებული სახელმწიფო სერვისები, კარგი საცხოვრებელი გარემო და სხვა მსგავსი საკითხები, რომელიც, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ღია მართლობის პარტნიორობა მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან სფეროს, რომელიც სახელმწიფოების დემოკრატიულ განვითარებას უწყობს ხელს. საქართველოს შეუერთდა იმ პერიოდში, საქართველომ მიიღო მოწვევა, რომ გამხდარიყო ღია მართლობის პარტნიორობის წევრი და პირველი სამოქმედო გეგმა საქართველომ წარმოადგინა 2012 წლის აპრილში. ამ მიმართულებას ხელისუფლების მხრიდან მაშინაც და დღესაც უძღვება იუსტიციის სამინისტრო, იქ არის ღია მართლობის პარტნიორობის სამდივნო. თვითონ ღია მართლობა რას წარმოადგენს, ანუ როგორ იმართება და თქვენ დამისვით კითხვა მართველი კომიტეტის, ანუ მნიშვნელობა.
დიახ, ამაზე აუცილებლად გვითხარით. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ. თქვენ რვა ქვეყანა ახსენეთ, როგორ შეირჩა ეს რვა ქვეყანა? თავად აგერ მოწვევა იყო, ხო, ბრძანეთ საქართველოს მიიღო მოწვევა და ესე ვთქვათ, გახდა ამ პარტნიორობის წევრი. როგორ შეირჩა, როგორ შედგა ეს ჯგუფი?
ანუ თავდაპირველად პირველი სამოქმედო გეგმები წარმოადგენს ამ რვა სახელმწიფომ და დანარჩენ სხვა სახელმწიფოებს, რომლებსაც გარკვეული კრიტერიუმები არსებობს. ანუ პირველი რვა სახელმწიფო, ეს იყო შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, მექსიკა, სამხრეთ აფრიკა, ინდონეზია, ფილიპინები, ნორვეგია. მე მგონი არ გამომჩა.
ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფია ქვეყნა.
დიახ, მრავალფეროვანი. ანუ მიზანი იყო ის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ ხელისუფლებასთან ერთად წარმოადგინოს, ანუ ინიცირება გაუკეთოს ამ ვალდებულებებს, კონკრეტულ ვალდებულებებს, რომლებიც თანხვედრაში არის იმ დეკლარირებულ პრინციპებთან და შემდგომ უკვე 2 წლის განმავლობაში შეასრულოს ეს ვალდებულებები. ანუ ეს არის თანაშექმნა, ანუ co-creation ინგლისურად, აი ამ ვალდებულებების, ანუ ერთად ინიცირება, მოსახლეობისთვის ამის გაცნობა და შემდგომ უკვე ხელისუფლებამ უნდა შეასრულოს ეს ვალდებულებები. ეს რვა სახელმწიფო იყო დამფუძნებელი, მაგრამ სხვა სახელმწიფოებმა, რომელიც გარკვეული კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩა, ეს არის, ანუ რამდენად გამჭვირვალე არის ინფორმაცია, მაგალითად ბიუჯეტ, საბიუჯეტო პროცესის, ანუ ბიუჯეტის შექმნისა და ხარჯვის შესახებ, რამდენად სახელმწიფოებს აქვთ ინფორმაციის თავისუფლების მარეგულირებელი კანონმდებლობა, რამდენად გამჭვირვალე არის ქონებრივი დეკლარაციები თანამდებობის პირების, ანუ ეს ძირითადი საკითხები არის, რის მიხედვითაც ფასდებოდნენ სახელმწიფოები და შემდგომ მათ შეეძლოთ მონაწილეობა მიიღოთ ღია მართლობის პარტნიორობაში. ეს არის ნებაყოფლობით ინიციატივა, არანაირი ისეთი ანუ ფორმალური რაღაც სანქციების მექანიზმი ამ ამ პარტნიორობას არ აქვს, ეს არის
პრესტიჟის საკითხია, შეიძლება.
დიახ, დიახ, ზუსტადაც რომ ეს არის, ანუ აქ ხელისუფლებები, თავრობები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან ვალდებულებებს, რომელსაც უზიარებენ მთელ სოფლიოს და შემდგომ უკვე ამ აღებულ ვალდებულებების შესრულებით ფასდება რამდენად რეალურად ისინი მოქმედებენ ღია მართლობის მიმართულებით. მთავარი, როგორც გითხარით, აქ არის სამოქალაქო სექტორთან თანამშრომლობა, ღია მართლობის პარტნიორობას აქვს თავისი ბიუჯეტი, რომელიც წარმოადგენს სახელმწიფოების, რომ მონაწილე სახელმწიფოების საწევროებს, ასევე სხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ აღებულ გრანტებს, აქვს თავისი სამდივნო და მართველი კომიტეტი, როგორც გითხარით, რომელიც შედგება თანაბარი რაოდენობის წევრებისგან, ეს არის 10 სახელმწიფო და სახელმწიფოს წარმომადგენელი და 10 სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი საერთაშორისო მასშტაბში, ანუ გლობალურად ირჩევა ეს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც და ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც.
აქ არ არის რომ თქვა თითოეულ ქვეყანას აქვს რაღაც კვოტა და ის უნდა შეავსოს. არამედ ირჩევა ერთად ამ ჯგუფიდან, ხო?
სამოქალაქო სექტორს, ანუ აქ საკმაოდ ისეთი საფუძვლიანი შესარჩევი პროცესი არის, რომელიც რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ეს არის თავდაპირველად, ანუ ბიოგრაფიიდან გამომდინარე და თავისი, ანუ სამოტივაციო წერილიდან გამომდინარე, ეს არის პირველი ეტაპი. შემდგომ მიმართება ინტერვიუები, ვებინარი და შემდგომ კიდევ რამდენიმე ინტერვიუ და ამის შემდგომ უკვე შესარჩევი კომისია წყვეც თუ რომელი კანდიდატი შეირჩა. სახელმწიფოები უყრიან კენს თვითონ მართულ კომიტეტში და ისე შეირჩება ახალი წარმომადგენელი, რომელიც 2-3 წლის განმავლობაში ხდება მართული კომიტეტის წევრი. მართულ კომიტეტს ყავს თავმჯდომარე და თანათავმჯდომარე, როგორც თავრობის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი და ანუ გადაწყვეტილებები ასეთ თანამშრომლობით პროცესში მიიღება. ეს ძალიან ისე კონსენსუსზე დამყარებული პრინციპით ხდება მუშაობა. და რაც თავარია, ეს არის გლობალური ინიციატივა, როგორც მე თქვენ თავიდან გითხარით, 8 სახელმწიფომ დაიწყო ღია მართლობის პარტნიორობა, შეერთებული შტატები იყო მთავარი ინიციატორი ამ პროცესის და დღეის მდგომარეობით 75 ქვეყანა არის, რომელიც ღია მართლობის პარტნიორობაში მონაწილეობს და უკვე ათასობით ვალდებულება არსებობს, რომელიც უკვე აი სამი სამოქმედო გეგმა არის შემუშავებული. საქართველოს მუშაობს სამ სამოქმედო გეგმაზე და რაც თავარია, ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლები საკმაოდ იზრდება. თავდაპირველად თუ იყოს მხოლოდ აღმასრულებელი ხელისუფლების ვალდებულებები, დღეს უკვე ეს მოიცავს როგორც საკანონმდებლო ხელისუფლებას, ასევე მართსაჯულებას, ასევე მოიცავს ადგილობრივ და ანუ ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლების ვალდებულებებს, ანუ ფაქტობრივად მთლიანად როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე ვრცელდება ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლები და ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი პრესტიჟული პარტნიორობა, რომელიც დემოკრატიის განვითარებისთვის არის ნამდვილად ესეთ ფოკუსირებული.
მსმენელს შევახსენებ, გიორგი კლდიაშვილია დღეს დილის საუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და რამდენიმე დღის წინ ის აირჩიეს ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის ახალ წევრად. სწორედ ამაზე ვლაპარაკობდით ახლა. ვლაპარაკობთ ღია მართლობის პარტნიორობაზე, მის, ასე ვთქვათ, მისი ისტორია მოგვიყვა ჩვენმა სტუმარმა და ის თუ რა საქმიანობს, რა საქმიანობას მოიცავს ეს პარტნიორობა, რისთვის შეიქმნა და გავაგრძელებთ საუბარს. საინტერესო იქნება მსმენელების ჩართვაც საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ბანდო გიორგი, მე მინდა მეტი ვთქვათ იმაზე, თუ რა, ბევრი იფიქრებს ალბათ თუ ვინც გვისმენს, რაში ეხება ეს ჩვენს მსმენელებს, მაგალითად ჩვენს საზოგადოებას, რაში წაადგება მათ ეს ღია მართლობის, როგორ თქვა, განვითარება ქვეყანაში?
დიახ, ძალიან სწორი
კითხვა არის.
მე ზოგადად ვისაუბრე მხოლოდ ღია მართლობის პარტნიორობაზე, ვისაუბრე იმ დეკლარირებულ პრინციპებზე, მაგრამ როგორც აღვნიშნე, ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში ხელისუფლებები იღებენ ვალდებულებებს და ეს ვალდებულებები წარმოადგენს ფაქტობრივად აი ძირითად საკითხს, თუ რაზე უნდა იმუშაოს მთავრობამ და რაზე უნდა შეუწყოს ხელი სამოქალაქო სექტორმა, რომ ეს ვალდებულებები შესრულდეს. საქართველომ აიღო სამი სამოქმედო გეგმა, ეს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ, ხოლო აგერ უკვე მეორე სამოქმედო დამტკიცდა საქართველოს პარლამენტის მიერ და საქართველო უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წელს საქართველო აირჩიეს მართველი კომიტეტის უბრალოდ ღია მართლობის პარტნიორობის თანათავმჯდომარე ქვეყანას, ხოლო 2000 წლის ოქტომბრიდან საქართველოს შეუდგება უკვე თავმჯდომარეობას და ეს არის ძალიან დიდი მიღწევა და ძალიან დიდი წინსვლა ამ თვალსაზრისით, რადგანაც საკმაოდ დიდი და განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნები არიან ღია მართლობის პარტნიორობის წევრები, მაგრამ ეს ანუ ეს ადგილი, რასაც ქვია ღია მართლობის პარტნიორობის OGP-ს თავმჯდომარეობა, ხვდაწილად საქართველოს შეირჩა როგორც თავმჯდომარე ქვეყანა და ეს არის მართლაც აღიარება იმ დამსახურებების, რაც OGP-ს ფარგლებში საქართველომ წარმოადგინა. საქართველო 2 წლის წინ აირჩიეს, 3 წლის წინ აირჩიეს უბრალოდ წევრად ღია მართლობის პარტნიორობის, ანუ მართველი კომიტეტის, ხოლო ახლა უკვე საქართველო გახდება, როგორც გითხარი, თავმჯდომარე ქვეყანა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აღიარება და შეიძლება ითქვას, რომ პარლამენტის ჩართულობა თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. უკვე მე 2015 წლიდან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩართული არის პარლამენტთან საქმიანობაში. პარლამენტში შექმნილი არის ჯგუფი, ეს არის პარლამენტარების მიერ შექმნილი მუდმივმოქმედის საპარლამენტო საბჭო ღია და გამჭვირვალე მართლობისთვის და ასევე შექმნილი არის საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელშიც შედიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, დონორი ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ჩვენ ერთად ვქმნით საპარლამენტო ღიაობას. ასევე არის ფორუმი, ღია მართლობა საქართველოს ფორუმი იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად შექმნილი, როგორც აღნიშნა, იქ არის სამდივნო ღია მართლობის პარტნიორობას, ანუ იუსტიციის სამინისტრო არის ის სახელმწიფო უწყება, რომელიც წარმოადგენილი არის OGP-ს მართულ კომიტეტში და ეს დიალოგის მექანიზმი, რასაც ქვია, ანუ ღია მართლობის პარტნიორობის პლატფორმა საქართველოსი აღიარებულია როგორც საუკეთესო მოდელი თანამშრომლობის OGP-ს განვითარებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დონორთა მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით. ჩვენ როგორც გითხარით, პარლამენტთან მუშაობთ უკვე მეორე წელიწადია, ძალიან აქტიურად ამაში ევროკავშირი და გაეროს განვითარების პროგრამა გვიწყობს ხელს. აქტიურად მუშაობს იუსტიციის სამინისტროსთან შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID და სხვა დონორი ორგანიზაციები და საკმაოდ აქტიური არის სამოქალაქო სექტორი, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, რომლებმაც არაერთი მნიშვნელოვანი ვალდებულება შესთავაზეს ჩვენს ხელისუფლებას იმისთვის, რომ განვავითაროთ ეს ღია მართლობა, მოქალაქე და ჩართულობა. ეხლა მე გადავალ, თუ არის
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას შემდეგ საკითხზე, რომ გადახვიდეთ. მსმენელი ყავს ხაზზე და მოდით ჯერ მას მოვუსმინოთ, რისი თქმას უნდა, შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. დილამ შვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. ალბათ ხომ ხმართ შემის.
კარგად გესმის, გისმენთ.
ძალიან კარგი, ბატონო ჩემო, თქვენ სტუმარს მიმართავ. ახსენეთ სიტყვები: პარლამენტი, დემოკრატია, მთავრობა. მე არ ვიცი, მე ამ ქვეყანაში ცხოვრობ, მიწაზე დავდივარ და ძალიან ბევრ ადამიანს ვხვდები და უმრავლესობა მათგანი დიდი ბოდიში, მაგრამ ყველა დროში არ აქვს მნიშვნელობა. სააკაშვილის დროს იმის წინ ეხლაც და მომავალშიც ალბათ ასე იქნება, პარლამენტსაც და მთავრობასაც აგინებენ პირდაპირ, ასე რომ თქვათ, არ ვიცი, ხო, ლანდღავენ, არავინ არ მე არ შემხვედრი ადამიანი, რომელიც მეტყვის, რომ ეხლა პარლამენტში წავალ სიმართლის საპოვნელად. ასეთი ადამიანი მე არ შემხვედრია, ბატონო ჩემო, იმიტომ რომ არანაირი ნდობა ამ ქვეყანაში არჩევით ინსტიტუციებს არ აქვს. აი ეს არის როცა დემოკრატიაზე საუბრობთ, ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად. და ეხლა კითხვა მაქვს თქვენთან. სამაგიეროდ, მე ძალიან ბევრი ადამიანი მხვდება, ბატონო ჩემო, დემოკრატიას რო ვაშენებ და გვინდა რომ ავაშენოთ, რომელიც მეუბნება, რომ ეკლესიას ენდობა. დემოკრატიის გზაზე რომ მივდივართ, ეს პრობლემა ხო არ არის არჩევით ინსტიტუციებს, რომ არანაირი ნდობა არ აქვს საერთოდ, მე რა ვიცი, მე ესე ვხედავ და თქვენი არ ვიცი და არ არჩევით ინსტიტუციას, როგორიც არის საქართველოს ეკლესია. პარლამენტზე მეტი ნდობა რო აქვს, დემოკრატიის კი რომ მიდგივართ. ეს პრობლემა არის თუ არ არის? მადლობა.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ამ სმენელს. სხვებსაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ კი გაგიჩნდებათ საუბარში ჩართვის სურვილი 2988327-ზე.
ო, ძალიან ისეთი საინტერესო კითხვა.
საინტერესო და ზუსტი, კონკრეტული ესეთი.
ძალიან კონკრეტული კითხვა დაგისვა ამ სმენელმა, რითაც მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა მას. რაც შეეხება დემოკრატიის ხარისხს, ეს ძალიან შედარებითი არის. დავით ახმები ჩვენს სმენელს იმაში, რომ არსებობს გარკვეული უნდობლობა ანუ ჩვენი საკანონმდებლო ორგანოს მიერ, სხვადასხვა არჩეული ორგანოების მიერ, მაგრამ ესეც შედარებითი არის ხომ ყველაფერი. ანუ ღიამართულობის პარტნიორობა მოიცავს მრავალ ქვეყანას, რომელიც საკმაოდ განვითარებულ დემოკრატიას წარმოადგენს და არის სახელმწიფოები, რომლებიც პირიქით განვითარებადი დემოკრატიები არის, ან კიდე დემოკრატიის გზას ადგენენ, ხომ? ანუ მიზანი ღიამართულობის პარტნიორობის უბრალოდ იმას წარმოადგენს, რომ განვითარებულმა დემოკრატიებმა გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება და ერთად შექმნან იმის საფუძველი, რომ განვითარება დემოკრატიებს შეუწყონ ხელი. რაც შეეხება ინსტიტუციებისადმი ნდობას, ხომ
გასაგებია, არის ესეთი მიზანი სწორედაც ღიამართლობის განვითარება.
ზუსტადაც იმიტომაც იქნება ღიამართლობის პარტნიორობა სამოქალაქო და ხელისუფლების ერთად მუშაობით, რომ გაიზარდოს ნდობა ხელისუფლების მიერ. ანუ ხელისუფლება მიმუშაოს იმაზე, რომ მოქალაქეების მიმართ თავის საქმიანობა იყოს მეტად გამჭვირვალე, წარმოადგინონ თავისი ანგარიშვალდებულება და ამით ხელი შეუწყონ ნდობის ხარისხის გაზრდას. ანუ ეს ვალდებულებები, რომელსაც ხელისუფლებას იღებს და რომელზეც ჩვენ გადავალთ ალბათ და უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, ზუსტადაც აი ამ პრინციპს უწყობს ხელს. მიზანიც ეს არის, რომ გაიზარდოს ხარისხი ანგარიშვალდებულების გამჭვირვალობის და მოქალაქეთა ჩართულობის. ეს არის მთავარი პრინციპი და ამას განსაკუთრებით შესაძლებელი ხდება დღევანდელ ანუ ინფორმაციულ ერაში სხვადასხვა ტექნოლოგიების განვითარების. ტექნოლოგიების განვითარებით ვითარდება როგორც დემოკრატიის ხარისხი, ასევე ეკონომიკა, ვითარდება საერთოდ ცხოვრების დონე. შესაბამისად, აი ეს პრინციპები არის, რაზეც 75 ქვეყანა დღეის მდგომარეობით და დიდი ალბათობით გაიზრდება ეს რაოდენობა კიდევ უფრო, ერთად მუშაობენ, რომ შექმნან აი ეს საფუძველი იმისა, რომ გაიზარდოს ნდობა ხელისუფლების მიმართ. მსმენელმა ძალიან კონკრეტულად ისაუბრა და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა უთხრა აი ამ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული სიტყვისთვის, რადგანაც თუ არა ნდობა მოქალაქეების და ხელისუფლების მიმართ, მაშინ დემოკრატიის ხარისხი თავისთავად არ არის ისეთი, როგორიც საჭირო არის. ამაზე ვზრუნავთ ჩვენს, მართალი არის, პრობლემები არის, როგორ არ არის, ნდობა არ არის სათანადოდ, მაგრამ ის ვალდებულებები, რომელზეც გადავალ თუ არის შესაძლებელი.
ახალ ამბებამდე ძალიან ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ ახლა არ ღირს გადასვლა, რომ არ გავსწორებთ.
მე მინდა რომ შემდგომ უკვე ზუსტად ის ვალდებულებებზე ვისაუბრო, რომელიც აი ამ დობის ხარისხის გაზდაზე არის მომართული და ზუსტადაც რომ ამას უნდა შეუწყოს ხელი. ეს არის მიზანი ჩვენიც და ღიამართლობის პარტნიორობის.
ანუ ეს არის პასუხი ჩვენი სტუმრის, პრაქტიკულად ეთანხმებით ჩვენს მსმენელს, დიახ, არის პრობლემა, როცა არ არის ნდობა არჩევით ინსტიტუციების, ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ, თუ კი მსმენელი ასე აფასებს და ჩვენ ბევრი გამოკითხვა ვიცით, ახლა ჩვენ რომ გამოკითხვების შედეგებზე არ ვლაპარაკობ, ცნობილია, დიახ, ეკლესიის მიმართ მაღალი ნდობის ხარისხის შესახებაც. ძალიან დიდი მადლობა მათ, ვინც გვისმენთ ჩვენს სმენელს, რომელმაც დაგვირეკა. გავაგრძელებთ ჩვენ დილის საუბრებს ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. დილის საუბრების სტუმარი დღეს არის გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ღიამართლობის პარტნიორობის შესახებ და ამ პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებულ ვალდებულებებზე ვიტყვით მეც გადაცემის მეორე ნაწილში და ვიტყვით კიდევ ბევრს იმაზე, რისთვის არის ეს ყველაფერი კიდევ მეტად დაგვეხმარება ჩვენი სტუმარი ამის განმარტებაში და აუცილებლად თქვენ ველით თქვენს ზარებს 2988327-ზე დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ახლა დათო ქორიძეს მოუსმინოთ, 11:00-ის ნახევარია საქართველოში, ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლება.
უფლების ეთერში.
საქართველოში 7 ივლისს საღამოს მიწისძვრა მოხდა. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტისა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, მიწისძვრის ეპიცენტრი ქალაქ სიღნაღიდან სამხრეთ-დასავლეთით 22 კილომეტრში, სოფელ ქვემო ბოდბედან 15 კილომეტრში იყო. ბიძგების სიმძლავრე 5.1 ბალი იყო. მიწისძვრის შედეგად სიღნაღის რაიონის სოფელ მაღაროში, სადაც მიწისძვრის ეპიცენტრი იყო, ვარსიმაშვილების საცხოვრებელი სახლის კედელი გაიბზარა. ოჯახის წევრები, რომლებიც ამ დროს სახლში იმყოფებოდნენ, არ დაშავებულან. სტიქიის ეპიცენტრში გვიაღამით კახეთის გუბერნატორიც ჩავიდა. ირაკლი ქადაგიშვილის განცხადებით, მიწისძვრას რაიონში მნიშვნელოვანი ზიანი არ გამოუწვევია. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლი საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს. მუხთარლი იმპირების მოძებნასა და დაკავებას ითხოვს, რომლებიც მისი თბილისიდან გატაცების საქმეში მონაწილეობდნენ. ჟურნალისტი საქართველოს ხელისუფლებას მისი გატაცების ადგილზე და სასაზღვრო გამშვებ ბუქზე დამონტაჟებული კამერების ჩანაწერების გასაჯაროებასაც სთხოვს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მტკიცებით, კადრების გასაჯაროების შემთხვევაში დადასტურდება, რომ საქართველოს სპეცსამსახურებმა იგი აზერბაიჯანელ კოლეგებს გადასცეს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მიმართვა მისმა ადვოკატმა გაავრცელა. ელჩი სატიყოვის თქმით, უახლოეს მომავალში იგი თბილისში ჩამოვა. საქართველოს ხელისუფლებისგან ჩვენ კამერების ჩანაწერების გადმოცემას და იმავდროულად მათ გასაჯაროებასაც ვითხოვთ. ამასთან აფგან მუხთარ ის აზერბაიჯანში საქართველოს ელჩთან უნდა შეხვედრა და ვითარებაში გარკვევა. ამჟამად იგი თავს ნორმალურად გრძნობს. ჩვენ მოვითხოვთ შიდა პატიმრობა და გირაო, შესაძლოა მომდევნო კვირაში სასამართლომ ამ თემაზე იმსჯელოს. მომავალ კვირას მეც ჩამოვალ საქართველოში, თავად მინდა იმ ტერიტორიის დათვალიერება, საიდანაც აფგან მუხთარლი ჯერ გაიტაცეს, შემდეგ კი აზერბაიჯანულ მხარეს გადასცეს, განაცხადა ადვოკატმა ელჩინ სადიყოვმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათოქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:22 საქართველოში. რამდენიმე წუთში, 2-3 წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი კლდიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და მასთან ერთად ვლაპარაკობთ ღია მართლობის პარტნიორობის შესახებ, საქართველოს მონაწილეობაზე ამ პარტნიორობაში, რა ვალდებულები აქვს ქვეყანას აღებული ღია მართლობის განვითარებისთვის, რისთვის არის ეს ყველაფერი, რაც მთავარია. და ჩვენ გავაგრძელებთ ეთერს, თქვენ გეკნებათ საშუალება კოლავაც, რომ დაგვირეკოთ 2988327-ზე, დროებით გტოვებთ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Botei um galho, espantalho, sapão, mas ele acha que é pro pai que é boa alimentação. O tico tá outra vez aqui, o tico tá comendo meu fubá. O tico tem que se alimentar, que pra comer é mais minhoca que no fubá. O tico tá outra vez aqui, o tico tá comendo meu fubá. O tico tem que se alimentar, que pra comer é mais minhoca que no fubá. Thank you. chico chico tá comendo meu fubá. Se o chico chico tem, tem que se alimentar, quem vai comer é mais melhor que não fubá. Se o chico chico tá, tá outra vez aqui, o chico chico tá comendo meu fubá. Se o chico chico tem que se alimentar, quem vai comer é mais melhor que não fubá. O chico chico tem que se alimentar, quem vai comer é mais melhor que não fubá. Se o chico chico tem que se alimentar, quem vai comer é mais melhor que não fubá.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთი სრულდება საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვლაპარაკობთ ღია მართლობის პარტნიორობის შესახებ, საქართველოს მონაწილეობაზე ამ ასე ვთქვათ ერთობაში, ფორუმში გნებავთ და ვალდებულებებზე, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული ამ ღია მართლობის მიზნებს ის განსახორციელებლად იმისთვის, რომ ხელი შეეწყოს დემოკრატიის განვითარებას, რაც სწორედაც ნიშნავს საზოგადოების ამომრჩევლის მეტ მონაწილეობას ქვეყნის მართვაში. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენი სტუმარი, რომელიც ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის ახალ წევრად აირჩიეს სულ ახლახან. ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ აი ვაგრძელებთ საუბარს ღია მართლობაზე, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა, ან მოსაზრებები, ან რაღაც არ არის თქვენთვის ბოლომდე ნათელი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. ბანო გიორგი, შეგვიძლია მეტი ვთქვათ ახლა სწორედ ვალდებულებებზე, რომლებიც საქართველოს აქვს აღებული, ვინ განსაზღვრავს ამ ვალდებულებებს, რის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, კონკრეტდება, ზუსტდება ხოლმე ეს ვალდებულებები, ვადებს ვინ ადგენს და ასე შემდეგ. როგორც ზანეთ, არანაირი სანქციები და ასეთი რაღაც გავსი სისტემა არ არსებობს, რაღაც საერთაშორისო ესეთი ტიპის პასუხისგებლობა და ვალდებულება ეს არ არის. და საუბრის დასაწყისშიც ვთქვით, რომ ეს უფრო პრესტიჟის საქმეა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის. სანქციებს რაც შეეხება, გარკვეულ დონეზე თუ სახელმწიფო მთავრობა აღებულ ვალდებულებებს არ ასრულებს, ან არსებობს პრობლემები თანამშრომლობის თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორთან, ესეთ მთავრობას გარკვეულ უწილად უჩერდება სტატუსი და ის ანუ აღარ არააქტიურ წევრად ითვლება. ესე არის მაგალითად აზერბაიჯანის შემთხვევაში.
ბოდიში, ხელისუფლების მხარეს უჩერდება თუ არასამთავრობო?
არ, ვალდებულებები არის მხოლოდ ხელისუფლების, ანუ ფაქტობრივად ღია მართლობის პარტნიორობას წარმოადგენს მთავრობა თვითონ როგორც წევრი, ხოლო მართველი კომიტეტი, რომელიც განსაზღვრავს სამუშაო პრინციპებს ღია მართლობის პარტნიორობის გამ შემუშავებს სხვადასხვა წესებს, ეს ცალკე არის, მაგრამ ოჯიპის წევრი არის უშუალოდ ხელისუფლება, ამიტომ ხელისუფლებას მოეთხოვება და შესაბამისად ხელისუფლება ითვლება ანუ შეიძლება ჩაითვალოს არააქტიურად და ესეთი არის მაგალითად აზერბაიჯანის შემთხვევა, რომელიც ამ ეტაპისთვის არის ძალიან ესეთი კონკრეტული და გამორჩეული შემთხვევა, რადგანაც აქამდე ერთადერთი იყო რუსეთის ფედერაცია, რომელმაც 2012 წელს გამოთქვა სურვილი თავდაპირველად, ანუ წერილის გააგზავნა ოჯიპის სამდივნოში, რომ მას უნდოდა გამხდარიყო წევრი, გამოთქვა ყველანაირი სურვილი, ხოლო წლის ბოლოს უკვე გამოითხოვა უკანეს წერილი და ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც ჩამოცილდა თავისინებით ღია მართლობის პარტნიორობას.
არ მოეწონა.
როგორც ჩანს. ანუ რა შეეხება თვითონ ვალდებულებების შემუშავების პროცესს. ვალდებულებები აუცილებლად უნდა შემუშავდეს თანამშრომლობის პრინციპზე დაყრდნობით, ან უნდა არსებობდეს დიალოგის მექანიზმი, სადაც სამოქალაქო სექტორი და ხელისუფლება ერთად განსაზღვრავენ ვალდებულებებს. ხდება ასევე კონსულტაციის, ტარდება კონსულტაციის პროცესი, ესეც გაწერილი წესებით ხდება. უნდა ჩატარდეს შეხვედრები სხვადასხვა ჯგუფთან მოქალაქეების, უნდა გააცნონ წინასწარი ვალდებულებები და ასევე მოისმინონ მოქალაქეების აზრი, თუ მოქალაქე და ჯგუფების აზრი, და ამაზე დაყრდნობითაც შეიმუშაონ გარკვეული ვალდებულებები. საქართველოს სამოქმედო გეგმა უკვე წარმოადგინა ეს მთავრობის დონეზე, როგორც აღნიშნე, ორი ვალდებულება აქვს პარლამენტს და სულ ახლახანს ღია მართლობის პარტნიორობას შემოვერთ და ასევე თბილისის მერია, როგორც საპილოტე ადგილობრივი ხელისუფლება და უკვე თბილისის მერიაც ჩაერთო ღია მართლობის პარტნიორობაში და თბილისის მერიამაც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად შემუშავა პირველი სამოქმედო გეგმა. ანუ აი ეს პროცესი შემდეგნაირად გამოიყურება, როგორც გითხარით, ერთობლივად სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად რეკომენდაციების დონეზე განიხილება ვალდებულებები, შემდგომ საკონსულტაციო პროცესი იმართება მოქალაქეებთან და უკვე შემდგომ ამტკიცებს მაგალითად საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმა, მთავრობის დადგენილებით არის განსაზრული, პარლამენტის სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა ბიუროм პარლამენტის, ხოლო თბილისის მერის სამოქმედო გეგმაც ბრძანებით არის მერის დამტკიცებული. ვალდებულებებზე გადავალ ახლა.
ბოდიში, ისე მსმენელი ყავს და უნდა შეგაწყვეტინა დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო,
მოგესალმებით.
აი რა მაინტერესებს ქალბატონო, ძაღან აღნიშნეთ რომ დემოკრატიასთან და მის განვითარებასთან დაკავშირებით არის ეს ყველაფერი. ჩვენ გადადგმული ერთნაბიჯი, მაგრამ არის აი ფიცინ სამსო ბოლო მაგერვერსო. ჩვენ აღშეეს 12 წელს იქნა შექმნილი და მაშინ როგორ დემოკრატიაზეც მიდიოდა, კარგად გამოჩნდა მე ოქტომბრის არჩევნების პერიოდში უარი თქვით იმ დემოკრატიულობაზე, იმ ხელმარცხლობაზე და იმ შუშის სასახლის შენობებზე და რომელიც გამჭვირვალებას გამოავლენდა და ეთიკით უნდა დავამოწმოთ პირველში უნდა მეტყვა რომ აი ერთ-ერთი შემთხვევა არის, როდესაც პირველი წელი რომელიც აქტიურად გამოდის ჩვენს რადიოში თითქმის აბსოლუტურად ყველაფერში დავეთანხმე. ახლა რა მაინტერესებს, აი ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა ამერიკის შეერთებული შტატები, შემდეგ ნორვეგია შედის, საქართველოს შედის და აი ნორვეგიასთან კი ბატონო ვეთანხმებ, მაგრამ აი სხვა ქვეყნების დემოკრატიულობსაც ცოტა მაეჭება, თვითონ რადგანაც აი თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნების პერიოდში გამოჩნდა რამდენად დემოკრატიულად ექცეოდნენ და ღიად ექცეოდნენ ისინი საზოგადოებასა და ხალხს და მე რამეთესეს აი ესეთი ერთ-ერთი ორგანიზაციის შექმნა კიდევ ერთ-ერთი ნაბიჯი ხომ არ არის და ერთ-ერთი ბუფერს ვარ წარმოგენს ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის რომ შეასრულოს თან ბუფერული მოვალეობა და თანდათანობით მოახდინოს ორ წლის გამოშვება საზოგადოებისაგან და რომ სხვა არ დაიკავოს ესეთი მეტი ორგანიზაციების შექმნა მეტი კათიშულობას გამოიწვევს საზოგადოებასა და ამით ზეწოლა ხელისუფლებაზე შემცირდება.
მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის.
მადლობა მსმენელ შეკითხვისთვის. არა, ბუფერს ნამდვილად არ წარმოადგენს ღია მართლობის პარტნიორობა პირიქით. არაერთხელ აღნიშნე და მე მგონი მთელი ჩემი საუბარი ზუსტადაც ამაზე იყო ხაზგასმული, რომ ეს არის ხელშეწყობა მოქალაქეებისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის. ეს არის ხელშეწყობა იმისთვის, რომ ერთად მოიფიქრონ ის სამომავლო ნაბიჯები, რომელიც გაუმჯობესებს ნდობას ხელისუფლებისადმი, გაუმჯობესებს კარგ და ღია მართლობას, გაუმჯობესებს დემოკრატიის ხარისხს. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, დემოკრატია გასაზომად ცოტათი რთული არის, იმიტომ რომ აბსოლუტური დემოკრატია არსად არ არსებობს და ალბათ ეს არის გარკვეულწილად ჰორიზონტივით, რომელსაც უახლოვდებით და ის უფრო შორს მიდის. იხვეწება და იხვეწება დემოკრატია, იხვეწება და იხვეწება დემოკრატიის ხარისხი და ამაზე ჩვენს ვაუმჯობესებთ ამ ხარისხს, ხომ? ანუ ვაუმჯობესებთ, ანუ ვაუარესებთ. ღია მართლობის პარტნიორობაც არის იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს დემოკრატიის ხარისხი ამ ქვეყნებში, რომლებიც მონაწილეობენ ღია მართლობის პარტნიორებში. ეხლა დიქტატორების ადგილი არ არის ღია მართლობის პარტნიორობაში, ავტორიტარული რეჟიმების ადგილი არ არის ღია მართლობის პარტნიორობაში და ზუსტადაც გარკვეული რაღაც მინიმალური კრიტერიუმებით ფასდება სახელმწიფო, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა და შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა აი ამ პარტნიორობაში და გაუმჯობესოს, აიღოს ვალდებულებები და შემდგომ შეასრულოს და გაუმჯობესოს ის დემოკრატიის ხარისხი. ამიტომაც არისო, თუ ხელისუფლება არ მუშაობს ამ მიმართულებით, იგნორირებას უკეთებს სამოქალაქო საზოგადოებას, მაშინ მას უჩერდება სტატუსი და ის არაქტიურ წევრად ითვლება. ამიტომაც რა ვიცი, ახლა პირიქით არა მარგარკულწილად ორთქლის გამოშვებისთვის, არამედ პირიქით იმისთვის, რომ მეტი მექანიზმი შეიქმნას მოქალაქეთა ჩართულობის და ხელისუფლების კარგი მართლობისთვის. ეს არის მიზანი ღია მართლობის პარტნიორობის.
და გადავიდეთ ვალდებულებებზე.
დიახ, ანუ ფაქტობრივად რაც კი მნიშვნელოვანი რა რამ გადაიდგა დემოკრატიის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ეს იქნება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება, ქონებრივი დეკლარაციების გამჭვირვალობა, თანამდებობის პირების დიალოგის მექანიზმი ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის, პეტიციები ხელისუფლების მიმართ, ეს იქნება ადგილობრივ დონეზე თუ ცენტრალურ დონეზე, მაგალითად კომენტარების გაკეთება საკანონმდებლო ინიციატივებსა და წინადადებებზე, კანონპროექტებზე, პეტიციები პარლამენტს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის უკეთესი გარემოს შექმნა. ანუ ეს არის ის მცირე ჩამონათვალი, რომელიც ვალდებულებების სახით აქვს აღებული ხელისუფლებასა და პარლამენტს. პარლამენტში შეიქმნა მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭო, რომელიც ღია მართლობაზე მუშაობს. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა მთელი ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში და აი ძალიან მოკლე პროცესისთვის და მოკლე პერიოდისთვის, რა პერიოდში საქართველოს პარლამენტმა, მესაუბარი მაქვს წინა პარლამენტზე, 2015 წელს საქართველოს პარლამენტმა იყო ღია მართლობის პარტნიორობის ერთადერთი ჯილდო იყო ხელისუფლებისთვის, რომელიც ანუ თანა შექმნისთვის, ხო, კოკრიეშენისთვის, ანუ რასაც ქვია ერთად შემუშავებისთვის ღია მართლობის პარტნიორობისთვის, დაიმსახურა საქართველოს პარლამენტმა. იმიტომ რომ ძალიან მოკლე პერიოდში 6 თვეში საქართველოს პარლამენტმა სამოქალაქო სექტორთან ერთად და დონორების მხარდაჭერით კაში ძალიან დიდი როლი იყო ამდულად დონორების, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ინიციატორები იყვნენ პარლამენტის ღია მართლობის პარტნიორობაში ჩართულობით, საუბარი მაქვს ევროკავშირსა და გაეროს განვითარების პროგრამაზე, შესაძლებელი გახდა რომ საქართველო აი გამორჩეულა, დაჯილდოებულიყო აი ჩემპიონის პრიზით, ხო, ჯილდოთი. ვალდებულებებზე დაუბრუნდები კვლავ გამოყოფ მნიშვნელოვან ვალდებულებებს, მაგალითად ყველამ ვიცით იუსტიციის სახლი და ის სერვისები, რომელიც იუსტიციის სახლში არის. ესეც ღია მართლობის პარტნიორობის ერთ-ერთ ვალდებულებას წარმოადგენდა 2012 წელს. საზოგადოებრივი ჩართულობის ცენტრები, საზოგადოებრივი ცენტრები, რომელიც ანუ მინი იუსტიციის სახლის პრინციპს წარმოადგენს და ათეულობით არის გახსნილი ჩვენს რეგიონებში, ხომ? ესეც ღია მართლობის პარტნიორობის ერთ-ერთ ვალდებულებას წარმოადგენდა. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ღია მონაცემების განვითარება, ანუ ადვილად დამუშავებად ფორმატში ინფორმაციის გამოქვეყნება ხელისუფლების დაწესებულებების მხრიდან და შექმნა აი ღია მონაცემების პორტალის, რომელიც ასევე OGP-ის სამოქმედო გეგმის ნაწილი იყო. ფარული მოსმენის და ფარული მიყურადების სტატისტიკის გამოქვეყნება, რაც ერთადერთი შემთხვევა არის მთელ მსოფლიოში და ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში ესეც სამოქმედო გეგმის ნაწილს წარმოადგენდა. ანუ ეს არის ძირითადი ისეთი საკითხები, რომელიც შეიძლება გამოყოთ. გვახსოვს ალბათ პროაქტიულად ინფორმაციის გამოქვეყნება, ესეც ღია მართლობის პარტნიორობის ფარგლებში გახდა შესაძლებელი და დღეს ჩვენს მოქალაქებს შეუძლიათ საჯარო ინფორმაცია იხილონ საჯარო დაწესებულებების ვებგვერდზე. ახლა იქნება ინფორმაციის თავისუფლების ახალი კანონი, რომელიც OGP-ის ფარგლებში იქნა ინიცირებული და თავრობის ადმინისტრაციამ უკვე დადგენილებით უკვე დაამტკიცა თავრობისადმი პეტიციებით მიმართვის პლატფორმის შექმნის შესახებ. ანუ აი ეს არის მოქალაქეთა ჩართულობის, გამჭვირვალობის, ანგარიშვალდებულების მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები. აქ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ასევე აუდიტის სამსახურის მიერ ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ, ესეც ღია მართლობის პარტნიორობის ნაწილი იყო. ასევე ფინანსთა სამინისტროს მიერ ბიუჯეტირების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ვალდებულებებზე. ანუ ფაქტობრივად ყველა ისეთ მნიშვნელოვან საჯარო დაწესებულებას ხელისუფლების შტოებს აქვთ თავიანთი გარკვეული წილი ღია მართლობის პარტნიორობაში. თბილისის მერია აკეთებს ერთიან პორტალს, საინფორმაციო პორტალს, სადაც თავმოყრილი იქნება ყველანაირი ინფორმაცია თბილისის მერიის შესახებ და სერვისების შესახებ. აუმჯობესებს ასევე დაქმნის თბილისის მერიისადმი პეტიციების გაგზავნის შესაძლებლობას. ანუ ეს არის ზუსტად მოქალაქეთა ჩართულობა და თანამშრომლობის პროცესი, რომელიც უნდა შეიქმნას და მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს ის მომსახურებები თუ ინფორმაცია, რომელიც საჯარო სექტორს გააჩნია. აი ეს არის მიზანი ღიამართველობის პარტნიორობის.
კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ბატონო გიორგი. გიორგი კლდიაშვილია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, სალდატონ.
გამარჯობა, გისმენთ.
სალები თქვენ სტუმართან. ესეთი კითხვა აქვს მე თქვენ სტუმართან. ის რა მაინტერესებს?
რადიოს რა ჩაუწიოთ თუ
შეიძლება? ის არის დიო, რამდენად გულწრფელი არის თქვენ სტუმრის ლაპარაკი იმასთან მიმართებაში, რომ აი დემოკრატია სულ მუდამ იხვეწება და ასე შემდეგ და სული დემოკრატია არსად არ არსებობს. მეგონი ეს უბრალოდ სიტყვის მასალა იქიდან გამომდინარე, რომ ინფლაციის განმავლობაში დახვეწილი დემოკრატია, დახვეწილი კონსტიტუცია არ არსებობს და ამერიკაში როგორ გონიათ, სულ წამ და უწუნ თავის თავზეგებს და ხელისუფლება. სად იყო მაშინ? ეხლა დღევანდელ დღეს იმ ხელისუფლების ტრანსფორმირებულ ხელისუფლებას ეწიტაებიან იმასთან მიმართებაში, რომ გაიყონ ადგილები და სიტუაციები და წილები შეინარჩუნო სახელმწიფოში. რა თქმა უნდა, დახვეწილი დემოკრატიის მოდელები არსებობს. თქვენ კიდულობთ მობილურს ან ნოუთბუქს ყველაზე სუთ თუ ყველაზე კარგს, რომელიც უკვე გამოშებულია, როცა ერთი წარსებობს და მეორე. არა, ცდილობთ ან კარგი იქნოთ, ან საშუალო და რატომ გონიათ დემოკრატია უნდა ხვეწოთ თქვენ სასარგებლოდ და არა მოსახლეობის სასარგებლოდ, რომელსაც უნდა მომენტალურად ისე მიიღოს ის მოდელი, როგორც თქვენ იღებთ GPS, როგორც თქვენ იღებთ ICT-ს,
პრემიერს
დანამატებს. მაინტერესებს, აი მოსახლეობის ჩარტრობას რა ფიშავთ, რომ არჩევნო მასალად გამოიყენოთ, რომ ხელისუფლებაში მოკლაპირს და ეგ არის, ან გრანტები თუ გააფართოთ.
მადლობს ზარისთვის. მადლობს.
ფიშავს ბოლო მაკურიას, ეგრეა თქვენისაც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. კარგია რომ ასე დასვა შეკითხვა მსმენელმა, რადგან ბძანეთ თვით თავად გაეცით პასუხი.
ვერ გავიგე შეკითხობულად შეკითხრას თქვენ თუ
მას მოდით ასე თქვა, სკეპტიკური რბილად რომ თქვა, დამოკიდებულება აქვს იმ ყველაფრისადმი, იმ პროცესებისადმი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ და ის ფორმულირება, რომ სრულყოფილი დემოკრატია არ არსებობს და მუდამ ჰორიზონტზეა და უნდა მისი განვითარებისთვის იზრუნო, ეს არის სწორედ იმ შელამაზებისთვის რეალობის და აი ეს ყველაფერი რომ ფორმალობაა, ხო თარგმნი ფაქტობრივად გამოდის, მაგრამ რამდენად გულწრფელი ბრძანდებითო, როცა ამაზე ლაპარაკობთ.
რომ არ გვიწევდეს დემოკრატიის ხარისხის გაუმჯობესება,
მაშინ საქართველოს და ცოტა რომ გამართავდეს როგორც ჯიპების პატრონი ან პრემიების მიმღები, ხო, სწორედ ამაზე გამეღება.
ხელისუფლების წარმომადგენელი გახლავართ, ნამდვილად არა.
გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი, არასამთავრობო ორგანიზაციისა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ, აქტიური, ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ და მათ შორის თუ მსმენელს რა რამეს ეტყვის ხელისუფლების თქვათ კრიტიკის კუთხითაც და რა ვიცი, ახლა თავშეკავება არ შემინიშნავს რაიმე საკითხზე. გისმენ?
ვიცით რა არის, არის საკითხები, რაშიც აუცილებელი არის თანამშრომლობა და არის საკითხები, რაშიც მნიშვნელოვანი არის გარკვეული კრიტიკაც. ჩვენი ორგანიზაცია ზუსტად ამით არის დაკავებული და ზუსტად ასე ამ პრინციპით მუშაობთ, რომ სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ არის გასაკრიტიკებელი ხელისუფლება, ჩვენი ხელისუფლებას ვაკრიტიკებთ. რაც შეხმია არ მაქვს საუბარი ღიამართლობის პარტნიორობაზე, ამ შემთხვევაში მე ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტზე ვსაუბრობ. ხოლო არის საკითხები, სადაც აუცილებელი არის თანამშრომლობა. თუ
თავისუფლად მინმის რა შეეთანხმება ან არა?
ჩვენ მუშაობდით როგორც წინა ხელისუფლებასთან, მუშაობდით 2012 წელს არჩეულ ხელისუფლებასთან და მუშაობ დღევანდელ ხელისუფლებასთან ღიამართლობის პარტნიორობაში. ჩვენ ვაკრიტიკებდით გარკვეულ საკითხებში როგორც 2012 წლამდე არსებულ ხელისუფლებას, ასევე 2012 წლის არჩევნების შემდგომ მოსულ ხელისუფლებას და დღევანდელ ხელისუფლებასაც. ამას არც ვერიდებით და არც არანაირი პრობლემა არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომაც. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პროფესიული პროფესიონალური, რასაც ქვია, და პროფესიული მიდგომა გარკვეულ საკითხებთან, იმიტომაც ვმუშაობთ ღიამართლობის პარტნიორობის ფარგლებში საქართველოს ხელისუფლებასთან, საქართველოს პარლამენტთან, თბილისის მერიასთან და ბევრ სხვა ადგილობრივი თვითმმართველობის თვითმმართველობასთან, იმისთვის რომ ღიამართლობა გავაუმჯობესოთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს არის მთავარი, ეს არც პროექტს წარმოადგენს ჩვენი ორგანიზაციისთვის და არც რამე გარკვეულ სარგებელს მოველით აქედან. ღია მართლობის პარტნიორობა იმიტომ არის კარგი, რომ ეს აუმჯობესებს ქვეყნის მდგომარეობას, ეკონომიკურ მდგომარეობას, სოციალურ მდგომარეობას. ეს მოიცავს უამრავ საკითხს. ნებისმიერი თემა შეიძლება იყოს თანხვედრაში ღია მართლობის პარტნიორობასთან, რომელიც გარკვეულწილად კავშირში არის კარგ მართლობასთან და დემოკრატიის განვითარებასთან. ახლა როგორ შეიძლება მე პირდაპირ უპასუხო შეკითხვებს, რომელიც დასმული იყო, ხომ შეკითხვებს, რომელიც დასმული იყო. ახლა მიჭირს იმაზე საუბარი. ვერ ზომავ მე დემოკრატიის ხარისხს, იმიტომ რომ არ არის ეს გაზომვა პირდაპირ. დემოკრატია არის ცხოვრების კარგი დონე, ხომ? ეს არის თავისუფლება და სხვა საკითხები. ზოგ ქვეყანაში ეს ყველაფერი შეზღუდულია, ზოგ ქვეყანაში ნაწილობრივ შეზღუდულია, ზოგ ქვეყანაში არის თავისუფლება, ხომ? ის რომ მსმენელი თავისუფლად რეკავს, აკრიტიკებს ხელისუფლებას, ეს არის გარკვეულწილად დემოკრატიის ხარისხის მეტყველებს, ხომ? შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება, არ ვიცი, საბჭოთა კავშირის დროს, ან შესაძლებელი არის ეს ჩრდილოეთ კორეაში, ხომ? არა, წარმოუდგენელი არის, იმიტომ რომ ამას მოყვება მეორე რეპრესიები. მაგრამ ამავდროულად შეიძლება შენ ისაუბრო, მაგრამ ხელისუფლება იყოს კორუმპირებული. იმისთვის რომ ხელისუფლება არ იყოს კორუმპირებული, გარკვეული მექანიზმები არის შესამუშავებელი, ხომ? იმისთვის რომ არ მიეცე საშუალება ხელისუფლებაში არსებულ პიროვნებებს მოიპარონ ხალხის ფული. აი ამ ყველაფერზე ერთობლიობაში, ხომ, კონტროლის მექანიზმების გაუმჯობესება, ხელისუფლების თვითონ არაკორუმპირებულობის ხარისხი, ეს ყველაფერი არის შედეგი ღია მართლობის პარტნიორობის და ამისკენ მისრობის. მე არ ვამბობ რომ იდეალურად არის სხვადასხვა ქვეყანაში მდგომარეობა, იგივე ავიღოთ უმაღლესი დემოკრატიის ქვეყნები დღეის მდგომარეობით, ხომ, სკანდინავიის ქვეყნები, მათაც აქვთ თავიანთი გარკვეული ვალდებულებები, რომელიც შეხება გენდერულ საკითხებს, რომელიც შეხება ბუნების და გარემოს საკითხებს.
მრავალგვარი განსხვავებული ქვეყანა არის.
აქ არის საუბარი ათასობით ვალდებულებაზე, რომელიც სხვადასხვა ქვეყანას აღებული, ხომ? აქ ჩვენ ძალიან ბევრი საკითხი შეგვიძლია მოვიყვანოთ, დაწყებული როგორც მე აღნიშნე ბიუჯეტში მოქალაქეთა ჩართულობის და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის, ასევე გარემოს დაცვის საკითხებზე, ბუნებრივი რესურსების თემაზე, გენდერულ საკითხებზე. რა ვიცი, ბევრი თემა არის, ანუ ფაქტობრივად ყველაფერს მოიცავს ღია მართლობის პარტნიორობა და იმიტომ არის კარგი, რომ 75 ქვეყანა იმ პრიორიტეტებს განსაზღვრავს, რომელიც საჭირო არის ამ კონკრეტული ქვეყნისთვის. და შემდგომ შესაძლებლობა, ანუ ეს არის ღია პროცესი, შესაძლებლობა არის ვნახოთ, რომელი ქვეყნის ამოქმედო გეგმაში რა ვალდებულება არის და თუ არის ეს მნიშვნელოვანი, ავიღოთ და დავნერგოთ ჩვენთან, ხო? აი დღეს საქართველოს პარლამენტმა წარმოადგინა თავის ინიციატივით ვალდებულება, რომ საქართველოს პარლამენტი იყოს
წუთი გაგრჩება და ბრძანეთ.
ანუ საქართველოს პარლამენტმა განახორციელოს საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი ჩვენი პარლამენტის, ანუ აი ზედამხედველობის ფუნქციის კიდევ უფრო განსახორციელებლად. აი ეს ყოველთვის უჭირდა საქართველოს პარლამენტს, იმიტომ რომ საქართველოს პარლამენტი და ხელისუფლება აღიქმებოდა ყოველთვის ერთ რაღაც მონიტორინგში. ასე რჩება, მაგრამ ის რომ პარლამენტს შეიძლება სამოქალაქო სექტორთან ერთად მოახდინოს თავრობის მიერ აღებული ვალდებულების განხორციელების ზედამხედველობა, ეს უკვე აი ამ ზედამხედველობის
ფარგლებში.
აი ამ პარტნიორობის ფარგლებში. ანუ ეს არის ის ნაბიჯები, რომლებიც შეიძლება ნელა, შეიძლება სწრაფად აუმჯობესებს დემოკრატიის ხარისხს. ამაზე არის საუბარი ზუსტად და ამაზე საუბრობდით ეს ერთი საათი, რომ ეს არის მექანიზმი იმისთვის, რომ გაუმჯობესო და მოქალაქე და ჩართულობაც ამ ხრივ ზუსტადაც მსმენელი და კითხვებსაც სვამდა და რაც უფრო მეტად დაინტერესდება ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ახლა მიზანი არის საქართველოში, რომ მოსახლეობამ კარგად გაიგოს რა დიდი მნიშვნელობა აქვს ღია მართლობის პარტნიორობას და რა დიდი შესაძლებლობა არის ეს მოქალაქეებისთვის, რომ თავის ხელისუფლება გააკონტროლოს და ამავდროულად თავის ხელისუფლებასთან ერთად იმუშაოს იმისთვის, რომ გაუმჯობესოს დემოკრატიის და კარგი მართლობის ხარისხი.
მთელი გადაცემის განმავლობაში მინდოდა დამესვა მსმენელისთვის კითხვა, ვერ მოვასწარი, მაგრამ არა უშავს, ეს ბევრ სხვა თემასთან დაკავშირების შეიძლება გავაკეთოთ შემდგომ ეთერებში. ხედავთ თუ არა საჭიროებას, გზებს მართლობაში, ქვეყნის მართლობაში მონაწილეობისა. აი ამაზე ჩვენ კიდევ არაერთხელ ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ სტუმარს ვუხდი მადლობას. გიორგი კლდიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი და ამავე დროს ღია მართლობის პარტნიორობის მართველი კომიტეტის ახალი წევრი გახდა ჩვენი სტუმარი დღეს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელებს ამ ძალიან
კარგი შეკითხვებისთვის. აუცილებლად უღრმესი მადლობა მსმენელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები დასრულდა. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია სტუდიაში.